kipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi. Kuonekana mgeni ndiyo suluhisho. Maka iliyotulivu yaonekana leo hii kishughulishwa na kuchoshwa. Watu wake wamechoshwa kutokana na sauti zinazoita katika kumpokesha Allah katika ibada na kuacha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wake wameshindwa kulivumilia lile kundi lililoamini. Vijana katika watoto wao na ndugu zao zimekita imani kwenye nyoyo zao, na zikajaza nuru hizo imani katika nyoyo zao na zikaibadilisha dunia yao. Bali nuru hiyo ya imani ilibadilisha maisha ya watu wa Makka. Hapa kwenye barabara na vichochoro unasikika upepo umebeba sauti za chini zikisikika zikisema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mijeledi kirindima na jua likichoma, na mawe mazito na makubwa yenye kusukumizwa juu ya vifua bila huruma. Hivi ndivyo walivyokuwa wakiadhibiwa Waislamu wa mwanzo, waliotezwa nguvu na kulazimishwa. Lakini wao licha ya majonzi na kufungwa walikuwa ni wenye kusubiri. Haikuwadhoofisha jambo hilo azima yao na kusudio lao. Hapa kuna moyo wa shujaa, kijana mmoja katika watoto wa Quraysh, jina lake ni Jaafar, mtoto wa Abi Talib, na yule ni Asma'u bintu Umais, kipenzi mwandamizi wa Jaafar na mshirika wake katika ulinganizi na kufikisha. Mume na mke walioamini walichukua kiapo cha kubeba na kustahamili matatizo yote yatokanayo na ulinganizi wa dini ya Kiislamu, na wakaionja subra katika matatizo yaliyowakabili katika njia ya ufikishaji. Walikwenda wanandoa hawa wawili pamoja na kundi la waumini wa kike wakieneza haki kwa wale waliokuwa pembezoni mwao. Na huyu hapa Uthman bin Affan na mke wake aitwaye Ruqayya bintu Rasulillah, mtoto wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake, na yule Ummu Salama na mume wake Abu Salama, na wengine katika waumini waliotangulia na watu wa mwanzo kuamini. Hawakufadhaishwa na makemeo ya Makuraish wala hayakuwatisha maudhi yao. Waliendelea kuwaonyesha waliopembezoni mwao nuru ya imani, ambayo nuru hiyo waliongozwa na Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wako wapi Makuraish wakuruhusu hilo? Hakika hiyo ni vita endelevu isiyokuwa na ukomo. Hivyo basi batil haitokubaliana hata siku moja na haka, hata ikiwa ni kwa neno moja tu. Wanasumbuka Makuraish na wanahangaika waovu wao wakubwa. Ni nani huyu ambaye anathubutu kulipinga neno letu na kuwatukana miungu wetu? Hakika hilo ni kosa kubwa, na ni lazima ipatikane adhabu itakayorudisha nyuma hawa waliothubutu kufanya hayo, mpaka iwe ni mazingatio kwa wengine, na maudhi yaendelee na kulingania pia kuendelee, na mabalaa yawe makubwa na subra pia iwe kubwa. Katika usiku wa kiza kinene katika njia za mji wa Makka anapatikana mtu mwenye kutetemeka. Hakika umechoka mwili wake kutokana na adhabu. Mtu huyo hakuwa na jamaa zake wa kumlinda. Basi washirikina wakamdhibiti na kummiminia kila aina ya maudhi. Khababu ibn al-Arat, kijana muumini mwenye kumcha Allah, alikuwa ni mtumishi wa mwanamke wa kishirikina aliyekuwa akiitwa Ummu Anmar kutoka katika kabila la Khuzaa. Huyu mwanamke alipojua kuhusu kusilimu kwa huyu mtumishi wake, akili yake iliruka na akamtafutia mtu wa kumwadhibu ili arudi katika ushirikina. Ummu Anmar na waliokuwa pamoja naye walimpa Khababu aina tofauti za adhabu, mpaka ukafikia ukatili wao kwa kumtupa Khabab juu ya jiwe lililopashwa moto, na lile jiwe halikuzimika moto wake isipokuwa kwa mafuta yaliyo mgongoni mwa Khabab. Lakini kijana huyu muumini alikuwa ni mwenye moyo mgumu na moyo wenye kuisubiri adhabu hiyo, na moyo wake ulikuwa na ugumu kuliko milima ya Makka, na adhabu hazikumrudisha nyuma isipokuwa zilimpa uimara katika dini yake. Khabab alikuwa na mali kwa mtu aliyekuwa anaitwa Al-As ibn Wa'il, mmoja katika madhalimu wakubwa wa Quraysh na wenye shari mkubwa. Alihitaji Khabbab mali yake, akaenda kuitaka kwa huyo Al-As. Akagonga mlango wa Al-As na Al-As akatokea. Akamuuliza, unataka nini ewe Khabbab? Akasema, ninataka mali yangu ambayo ipo kwako. Al-As akamkazia macho, kisha akamjibu kwa kiburi na majivuno, sikupi mali yako mpaka umkufuru Muhammad. Hapa Khabbab akamjibu kwa yakini ya muumini, akasema, simkufuru Muhammad, sala na salama ziwe juu yake mpaka akufishe wewe Allah kisha akufufue. Al-As akamjibu Al-Khabbab kwa majigambo na kiburi, hakika mimi nikifufuliwa nitakuwa na mali na watoto, basi kwa wakati huo njoo nitakuja kukulipa deni lako. Alidhania Al-As kuwa ufalme wake ungedumu milele na kuwa mali yake hiyo haitobadilika wala kuondoka, na kuwa yeye atabakia kuwa hivyo hivyo akizungukwa na mali yake na watoto. Basi akateremsha Allah kwa ajili ya hilo aya zinazosomwa mpaka siku ya kiyama, afaraita alladhi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada, je, umemuona yule aliyezikanusha aya zetu kisha akasema nitapewa huko akhera mali na watoto? Attala'a al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, je, mtu huyo ameona yaliyofichikana au amechukua ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kalla, sivyo hivyo anavyodhani. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda, tutaandika yale anayoyasema na tutamuongezea katika adhabu. Wanarithuhu ma yaqulu wa yatina farda, na tutarithi yale anayoyasema na atatujia akiwa peke yake. Makuraish waliziba masikio yao na kuacha kuisikia haqa, na wakachukua muda mrefu kuwapiga vita waumini, na wakafunga milango mpaka ardhi ikawafinyu pamoja na upana wake, na wakashitaki jambo lao kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaashiria kuwa wahamie mji ulio mbali. Huko nyuma ya bahari ya Uhabeshi kuna mfalme asiyedhulumu na asiyedhulumiwa yoyote katika nchi yake, basi waende huko wale waliokuwa wakiteswa mpaka atakapojalia Allah subhanahu wa ta'ala faraja. Uliondoka msafara uliokuwa na watu waliokuwa wakinyongeshwa na kudhoofishwa, wakaelekea huko, wakachagua machungu ya kuwa mbali na miji yao kuliko kufitinishwa katika dini yao. Na ukaanza msimu mpya miongoni mwa misimu ya subra, msimu ulioandikwa na kundi la mwanzo la waumini. Basi Allah akawaridhia wale wageni wa mwanzo walioiacha miji yao kwa ajili ya dini yao.
Vipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya Mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi.